Poštovani slušatelji, još jednom dobro jutro. Zajedno s nama u programu Hrvatskog radija Vancouver je gost koji dolazi u organizaciji Društva prijatelja Matice Hrvatske ovdje u Vancouveru, a njegov dolazak očekujemo na predavanju 25., 26. i 27. studenoga. Dr. Ante Nazor, ravnatelj Hrvatskog memorijalnog informacijskog centra Domovinskog rata. Dobrodošli, doktore, u program Hrvatskog radija Vancouver.
Hvala lijepo na pozivu i pozdrav svim Hrvaticama, Hrvatima i svim onima koji slušaju Radio Vancouver i koji su u Kanadi trenutno uz radioprijemnike.
Hvala vam na pozdravu, dolazite u Vancouver. Već sam i rekao, poziv je upućen dosta davno, ali evo sada se ukazala prilika. Što bi rekli posebno, što bi naši slušatelji trebali znati od vas, što je Hrvatski memorijalni dokumentacijski centar Domovinskog rata?
Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata je jedan specijalizirani arhiv za najnovije razdoblje hrvatske povijesti. Osnivanjem toga arhiva zapravo je naglašena i važnost novije povijesti. Naša je zadaća prije svega prikupljanje, sređivanje i čuvanje arhivskog gradiva iz toga razdoblja, a s obzirom na strategiju centra koju smo utemeljili i odredili odmah prilikom osnivanja, to je da se centar razvije u jednu znanstvenu ustanovu koja neće samo prikupljati gradivo, nego će i interpretirati. Tako da smo zaposlili prilično mlade ljude koji su već sada na kraju svojih doktorskih disertacija i vjerujem da ćemo kroz sljedeću godinu dana imati nekoliko doktora znanosti koji će moći zaista o Domovinskom ratu govoriti argumentirano na temelju dokumenata, što nažalost trenutno u hrvatskoj javnosti nije slučaj. Imamo puno stvari koje su plasirane kao poluinformacije koje nisu provjerene u dokumentima i onda imamo jednu zbunjenost koju su doprinijeli prije svega određeni mediji u Hrvatskoj.
Doktor Nazor, koji je osnivač centra?
Osnivač centra je Vlada Republike Hrvatske, a djelujemo pri Ministarstvu kulture kao jedan od arhiva u Hrvatskoj, ali kažem, zato se volimo nazvati često da smo centar, da nismo samo arhiv, nego i ustanova koja se bavi istraživačkim radom i interpretacijom novije hrvatske povijesti. Zapravo, kako ja volim reći, kada pogledam dokumente i kada pogledam ono što se događalo od 90. godina u Hrvatskoj, radimo na dokumentima najsjajnijeg razdoblja hrvatske povijesti, to uvijek moramo naglasiti, posebice kad uzmemo u obzir okolnosti u kojima se Hrvatska obranila 91. godine, okolnosti u kojima je tekla svoje priznanje, i to krvavo priznanje, i okolnosti u kojima je sama praktično sa svojim ljudima oslobodila okupirani teritorij Republike Hrvatske.
Koji bi se vi osobno djelatnosti centra posebno izdvojili našim slušateljima?
Osim ovoga dijela koji se tiče arhivske djelatnosti, znači prikupljanja gradiva, imamo vrlo bogatu izdavačku djelatnost i tu prije svega mislim na dokumente Republike Srpske Krajine koje svake godine objavljujemo u dvije knjige. Jedna knjiga su dokumenti vojne provenijencije, a druga knjiga su dokumenti političkih tijela, ustanova samoproglašene Republike Srpske Krajine i zapravo kroz te dokumente možda najbolje možemo objasniti što se događalo 90. godina na području Republike Hrvatske, a potom i Bosne i Hercegovine. I ti dokumenti, dakle, koji su stvarani u Beogradu, u Kninu, koje je stvarala vojska Jugoslavije, odnosno Jugoslavenska narodna armija, Srpska vojska Krajine i razne paravojne formacije, najbolje se vidi što se događalo u Hrvatskoj i potvrđuje se da je riječ o velikosrpskoj agresiji na Republiku Hrvatsku. Tu se vide njihovi ciljevi, razmišljanja, zapažanja i praktično s tim dokumentima vrlo jasno možemo dokazati da, nažalost, od 90. godine do 95. godine niti jedna opcija mirna nije mogla proći zbog isključive politike vodstva pobunjenih Srba i Srba iz Beograda. Kad gledate možda neko načelo kroz koje bi saželi tu politiku, to je da svi Srbi žive u jednoj državi, to se vidi iz niza dokumenata tog svog načela, oni nisu odustali niti nakon Bljeska, zato je bila neophodna i vojno-redarstvena operacija Oluja. Tek nakon briljantne operacije koja je porazila srpsku vojsku u Hrvatskoj, oni su pristali na mirnu reintegraciju onog preostalog dijela okupiranog teritorija Hrvatskog Podunavlja.
Doktor Nazor, centar se u svom radu koristi suvremenim metodama zaštite i sigurnosnih mjera trajnog čuvanja prikupljenog gradiva.
Tako je, gradivo koje imamo, to je jedan dugotrajan doduše proces, to ne ide tako brzo, digitaliziramo i na taj način omogućit ćemo njegovu lakšu dostupnost, preglednost, a i trajniju zaštitu.
Hvala vam na ovom dijelu razgovora, jer ipak morali smo spomenuti sami centar, ali vratimo se ovome tjednu. Rekli bi veliki tjedan za Hrvate diljem svijeta, za raseljene, a pogotovo za one u domovini, ali najvažniji trenuci su za one koji sjede i čekaju svoju presudu u Hagu 16. Što biste rekli o tome?
težak tjedan, slučajno ili ne, presuda pada 16. studenoga u dane koji su 1991. godine bili možda i najtragičniji kad gledamo cijeli domovinski rat. 16. je okupiran Slunj, Hrvati s toga područja su protjerani, poubijani, 18. je okupiran Vukovar, 18. je okupirana Škabrnja, Nadin, 19. traju ubojstva još, znači to su dani kada zaista je cijela Hrvatska zavijena u crno i upravo evo te dane očekujemo se, ja moram reći, sa jednom strepnjom, sa zemljom, što će i kako će izgledati ta pravomoćna presuda suda u Hagu. Međutim, evo kao povjesničar prije svega govorim i jednostavno kada gledamo onu prvostupanjsku presudu, jednostavno ona ne odgovara činjenicama. Siguran sam da dugoročno ona neće moći opstati, jer kad neko meni kaže da je Knin prekomjerno granatiran, onda jednostavno čovjek ne može vjerovati. Kraj svih ovih fotografija, video zapisa, dokumenata, srpskih dokumenata koji govore točno koliko je granata palo na Knin i gdje su te granate padale, ako se neko i nakon toga usudi reći da je on prekomjerno ili neselektivno, pa čak kažu i nezakonito granatiran, onda to zaista pokazuje da ti ljudi koji su donijeli takve presude i odluke zapravo ne razumiju ništa o ratovanju. Zanemariti činjenicu da je praktično od 91. godine, kao što sam već rekao, provedena jedna agresija na Hrvatsku da bi se dio teritorija odvojio i pripojio Srbiji, da je nakon što je potpisano primirje i 3. siječnja stupilo na snagu 92. godine, da je nakon toga Međunarodna zajednica i Vlada Republike Hrvatske poduzela niz inicijativa, prijedloga, dokumenata, uključujući onaj famozni plan Z4 koji je Srbima u Hrvatskoj nudio državu, državi i parlament i teritoriji i vladu, posebnu i monetu, čak znakovlje, dakle sve osim vanjske granice. Kad su i to odbili, onda zaista više niko ne može reći da Hrvatska nije imala pravo oslobađati svoj teritorij. A evo upravo to se nastoji kod određenih kolumnista u Hrvatskoj, se nastoji potencirati da je Hrvatska mogla još čekati, da je Hrvatska požurila, jednostavno nije dala dovoljno prostora pregovorima, što kažem, kad pogledate sve te inicijative, jednostavno ne stoji. Prije svega Hrvatska nije smjela više čekati ni odgađati vojno-redarstvenu operaciju, jer upravo u srpnju mjesecu došlo je područje Bihaća u veliku opasnost, prijetio je pad i padom Bihaća bi se u strateškom smislu situacija znatno promijenila. Hrvatska jednostavno morala intervenirati i spasila je, dakle, ne samo da je oslobodila okupirano područje svoje države, nego je i pomogla da se spasi Bihać, koji je bio, ponovit ću i naglasit ću, zaštićeno područje od UN-a, ali niko im ne bi mogao pomoći da nije Hrvatska vojska krenula u operaciju. Tamo je bilo 180.000 ljudi u okruženju, već gladnjelih, iznemoglih. I kad gledate dokumente Slimanske vojske, znači 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine, koje je poslao u Zagreb tih zadnjih dana, je rekao da su ih svi napustili, da ne očekuju ni od koga više pomoć, nego da se uzdaju jedino u borce 5. korpusa i u prijateljski hrvatski narod. Dakle, zaista u zadnji čas Bihać je spašen. Procjene su iz stranih obavještajnih službi da su srpske snage ušle u Bihać. Pokolj bio većih razmjera od onoga u Srebrenici, barem 2 do 3 puta. Posjetit ću, u Srebrenici, kad su srpske snage ušle u tu također zaštićenu enklavu, ubijeno je oko 8.000 muškaraca. Dakle, Hrvatska je morala poduzeti vojnu operaciju. Činjenica je, od toga niko ne bježi, da je u toj operaciji bilo incidenata, da su počinjeni i određeni zločini i da je došlo do uništavanja dijela imovine, ali naglašavam, najveći dio toga je sankcioniran na hrvatskom pravosuđu, ostalo su neke stvari koje nisu. Međutim, kada gledamo i uspoređujemo to što se dogodilo tijekom i nakon operacije Oluja, kada uspoređujemo sa nekim operacijama u suvremenom ratovanju, onda to se jasno može pokazati da je Oluja bila najčišća što je mogla biti u takvim okolnostima. Uostalom i strani stručnjaci koji se bave ratovanjem, oni će reći da je to bila jedna niska razina kolateralnih žrtava i samim time će odati priznanje Hrvatskoj vojsci da je svojoj kampanji vojnoj vodila računa i o civilima i da tu kampanju provede uz što manje žrtava. Ono što se u Hagu nama nastoji pokazati, nažalost u dijelu medija u Hrvatskoj, pa na čemu inzistiraju i neke nevladine udruge u Hrvatskoj, to je kao da je rat počeo 4. kolovoza 95. godine, kao da se prije toga nije ništa dogodilo. Pa se onda ističu neki brojevi, nažalost to su lažni brojevi o broju zapaljenih kuća, o broju ubijenih civila, tako da se čovjek pita je li to sve slučajno i kome trebaju tolike laži u hrvatskom medijskom prostoru koji su ubačeni. Na kraju krajeva sjetite se da je sam Carl Bildt, koji je bio visoki dužnosnik Međunarodne zajednice, rekao prvog dana da je Knin gotovo sravnjen sa zemljom. Pa kad pogledate video materijal, kad pogledate fotografije, onda vam nije jasno kako je moguće da neko na takvoj visokoj dužnosti uopće govori takve stvari. Ja ću samo podsjetiti vaše slušatelje da je u samu operaciju Oluja Hrvatska ušla sa ovisno o popisu sa 195, odnosno 217 tisuća razrušenih stambenih jedinica, da je do tada ubijeno oko 10 tisuća Hrvata, da je ranjeno oko 30 tisuća Hrvata, da je uoči Oluje u Hrvatskoj je bilo 384 664 prognanika. Dakle, to su neke strašne cifre. 4 godine su ljudi bili izvan svojih domova i jednostavno Hrvatska više nije mogla ni smjela čekati. I što je još najzanimljivije, mi smo u posjedu te dokumentacije Srpske vojske Krajine. Zar nije zanimljivo da sami oficiri Srpske vojske Krajine u svojim izvješćima, u svojim knjigama nakon rata tvrde da se Hrvatska vojska ponašala krajnje profesionalno, a da onda neko ovdje u Hrvatskoj ili neki ljudi u svijetu tvrde suprotno. Evo, to su stvari koje nas jednostavno bacaju u očaj, ali mi nećemo se umoriti dokazivati svijetu, a nažalost i nekima u Hrvatskoj koji to ne žele vidjeti, da je Oluja bila zaista u onim okolnostima u kojima je provedena najčišće što se mogla provesti i da je bila oslobodilačka legitimna operacija kojom je Hrvatskoj vraćena sloboda i omogućen daljnji razvoj.
Doktor Nazor, ko su ljudi kojima odgovara ta priča o lošoj strani Domovinskog rata?
Pa ja ne znam, mislim, ja ih mogu nemamo ni vremena sada ih imenovati, ja ne mogu razumjeti njihove motive, ali kako je moguće da vi u Hrvatskoj već 10 godina imate podatak da su hrvatske snage zapalile 22 tisuće kuća tijekom i nakon Oluje, da se kao izvor tog broja spominje kanadski časnik Alan Foran, a da onda imate njegovo izvješće koje je dostupno i u Hagu i koje jasno pokazuje da on govori o 22 tisuće promatranih kuća, observed, dakle on ne govori o zapaljenim kućama. Imate izvješće od 4. studenoga 95. godine koje je provela ekipa iz UN-a i kad pogledate onda vidite koje su stvarni razmjeri. Dakle, ja ne mogu uopće razumjeti motive koje neko ima da bi te brojeve tako lažno prikazao, ali kažem, u znanstvenom smislu nije problem dokazati da je to laž, ostaje nam samo kako reagirati na ove dnevno političke potrebe koje su kroz medije provlače i koje nažalost onda stvaraju lošu sliku o Hrvatskoj i Hrvatima. Ponavljam, niko ne bježi od incidenata koji su se dogodili, ali naglašavam da je najveći dio njih upravo Hrvatska država sankcionirala. Imate bijelu knjigu koja je poslana u Haag 1999. godine i tamo se jasno pokazuje koliko je ljudi odgovaralo za pljačku, za palež i za ubojstvo. Dakle, niko nije gledao to skršenih ruku, a ne zaboravite da rat nije prestao tamo Olujom. Vi 13. kolovoza gore kod Grahova imate jedan protuudar Mladićevih snaga gdje je samo iz 141. brigade ubijeno 15 hrvatskih vojnika, 43 je ranjeno, dakle i dalje se vode borbe u Bosni i Hercegovini, znači situacija nije ni izbliza idilična da bi čovjek rekao je sad se moglo posvetiti samo situaciji na tom prostoru. A ja ću posjetiti i da je sličan događaj bio na prostoru Sarajeva kada su odlukom međunarodne zajednice, kada je prostor Iliđe vraćen u federaciju, 3 mjeseca su imale snage UN-a, NATO, domaće, znači policije, da razmišlja o tome kako će se dogoditi kada se vrate prognanici na to područje, pa opet nisu uspjeli spriječiti paljenje i ubojstva određenih pripadnika srpske zajednice koji su tamo ostali, jer je to jednostavno bila osveta one većine muslimana koji su bili prognani cijelo to vrijeme. Ili neka pogledaju šta je bilo na Kosovu 99. godine, gdje su bile NATO snage, gdje su bile međunarodne snage, pa ni one nisu mogli spriječiti ljude da počine osvetu. Dakle, ne želim nikoga i ništa pravdati, samo želim reći da se radi o jednim okolnostima ratnim, da ne možemo promatrati to na način na koji nas pokušavaju jednostavno natjerati da promatramo kao da je rat počeo 4. kolovoza, a kao da prije toga nije bilo ništa. I ono što je najtragičnije u cijeloj toj priči oko Haškog suda, on nema mandat za to, a smatram da je onda sve ostalo samo kozmetika, nikad niko od tih haških tužitelja nije upravo prstom i rekao ko je zaista agresor na ovim prostorima i onda da se jednostavno stvari budu jasnije u tom pogledu. Teško je naime govoriti samo o posljedicama ako se zanemari uzrok, a to se uporno čini, jednostavno se uzrok cijelog rata zanemaruje. Absolutno. I na taj način imaju pravo svi oni koji tvrde da je pokušaj relativizacije događaja u Domovinskom ratu, da je pokušaj izjednačavanja agresora i žrtve. U Hrvatskoj je takva atmosfera sada jedna strepnije, ali jednostavno vjerujem da ljudi imaju oči, da imaju zdravu pamet i da imaju ponos koji smo imali 91. godine kad se nismo dali, iako smo bili znatno slabiji, i da taj ponos jednostavno koji imaju Hrvati pa i svi građani Hrvatske koji je smatrao svojom domovinom, neće dopustiti da nam neko prekraja povijest i da jednostavno ćemo znati reagirati i ako optužbe opet budu, odnosno presuda ako opet bude teška kao što je bila prvostupanjska. Jednostavno ne vidim načina da niko može dokazati da je to bio udruženi zločinački pothvat nakon 4 godine onoga što se događalo i jednostavno ne vidim kako će iko moći objasniti suvislo da je Knin bio prekomjerno granatiran, a recimo jedan Vukovar, Gospić, Otočac, Pakrac, Lipik, Slavonski Brod, Vinkovci, Osijek, Dubrovnik, Šibenik, Zadar, da ne nabrajam sve gradove po Hrvatskoj koji su bili srušeni, a o tome nikad niko na Haškom sudu nije vodio računa na način da bi optužio za prekomjerno granatiranje nekoga iz JNA. Evo, to su stvari koje jednostavno nam zdrav razum nalaže da vjerujemo da takve stvari neće biti dugo održive jer su činjenice na strani hrvatskih generala koji su trenutno u Hagu.
Apsolutno. Ja bih samo naše slušatelje podsjetio da ovaj razgovor vodimo prije vašeg odlaska u Vukovar i prije normalno završne presude 16. Što se dešava u Vukovaru? Vi ćete biti gost tamo u petak i subotu.
Pa evo, mi smo već u četvrtak, ima jedan znanstveni skup u Vukovaru koji će biti posvećen velikosrpskoj politici, kontinuitetu velikosrpske politike. Mi stalno naglašavamo ovo što se dogodilo 90. godina na prostoru Hrvatske i Bosne i Hercegovine, to nije, kako bi neko znao reći, konglomerat loših politika, nego to je kontinuitet velikosrpske politike. Mi ga možemo pratiti što se tiče službene srpske, odnosno srbijanske politike od sredine 19. stoljeća. Upravo će moja tema biti posvećena tim projektima i vrlo je zanimljivo kada pogledate šta se govorilo u Beogradu 19. stoljeću, pa recimo početkom 20. stoljeća, pa 40. godina 20. stoljeća, kad pogledate koji su im bili ciljevi i pogledate što se događalo od 91. godine u Hrvatskoj, onda vidite koliko tu ima dodirnih točaka. Recimo projekt iz 39. godine prije nego što je došao na vlast u Hrvatskoj Ante Pavelić i Ustaše, imali ste projekt Srpska krajina 39. godine, dakle koji je, kad ga gledate, Kotareve koji su bili zamišljeni u toj krajini, identični su onima iz 90. i 91. godine, jedino što je tada glavni grad trebao biti Bihać, a 91. godine je proglašen Knin za glavni grad toga područja. Dakle, riječ je o jednom kontinuitetu i simpozij se održava u Vukovaru upravo zato da bi se u te dane naglasilo što se dogodilo 91. godine. 2 dana poslije bolnica Vukovarska, koja je zaista u ratu podnijela ogroman teret i čiji su djelatnici zapravo heroji i ljudi koji su zaslužili Nobelovu nagradu za humanost, ona organizira jedan skup o sanitetu u Domovinskom ratu i na primjeru Vukovarske bolnice, ali na primjeru djelovanja saniteta diljem Hrvatske, posjetit će se što se događalo na tom planu 90. godina. I drugi dan ujutro ide kolona sjećanja, koja je već tradicionalna i zapravo jedan poseban osjećaj kada krećete iz bolnice prema memorialnom groblju u Vukovaru. Prošle godine je bilo više od 50.000 ljudi u toj koloni, to je zaista jedan impresivan dojam i osjećaj koji se tada javljaju. To je iz cijele Hrvatske, ne samo iz cijele Hrvatske, nego iz svih hrvatskih krajeva dolaze ljudi sa transparentima, sa zastavama, imenima gradova i zaista to je jedno zajedništvo koje se tamo osjeća, koje je bilo i 91. godine i zapravo samo zahvaljujući tom zajedništvu smo opstali i obranili se tada, a ja vjerujem da evo ovakvim teškim trenucima kada nam prijete određene presude ili događaji, mislim da se Hrvati uvijek slože i da tim zajedništvom će se i ovaj puta oduprijeti, ma kakva god presuda bila u Hagu.
Drago mi je da smo došli do kraja sa ovim riječima koje ste rekli i evo samo u nekoliko riječi dolazite u Vancouver 25. 6. i 7. imate predavanje. Domaćin je Hrvatski kulturni centar, organizator Društvo prijatelja Matice iz Vancouvera. Doktore Nazor, možete li nam otkriti barem nekoliko tema koje ćete opširno predstaviti u ova 3 dana vašega predavanja i u stvari da kažemo našim slušateljima da je već dogovoreno posjet univerzitetima ovdje u Kanadi i u važnim mjestima, odlazite i u Toronto. Ovako da napravimo jedan rezime za kraj.
Pa prije svega želio bih se zahvaliti na pozivu, iznimno sam počašćen i osjećam to kao jedan dug i zahvalnost iseljenoj Hrvatskoj i vama koji ste bili u Vancouveru i cijeloj Kanadi. Na sve ono što ste učinili za Hrvatsku, posebice 90. godina kada je bio rat, ponavljam, bez tog zajedništva i domaće iseljene Hrvatske, Hrvatska se ne bi mogla obraniti ni pobijediti u tom ratu. Tema će biti stvaranje suvremene Hrvatske države s posebnim osvrtom na, evo, budući da su to dani kada se sjećamo žrtve Vukovara, bit će poseban osvrt na bitku za Vukovar i naravno nećemo moći izbjeći, bez obzira na to kakve bile presude, reći koju riječ o Oluji, reći nekoliko rečenica o dokumentima koje mi posjedujemo i koje govore u prilog nevinosti hrvatskih generala i tome što sam malo prije rekao, da je Oluja zaista bila jedna operacija koja je vođena po svim pravilima međunarodnim konvencijama.
Još jednom, dr. Nazor, hvala vam u moje osobno ime, u ime slušatelja Hrvatskog radio programa ovdje u Kanadi i diljem svijeta, svih onih koji nas redovno slušaju. Želimo vam sretan put, sretan dolazak u Vancouver i nadamo se da ćete nam donijeti neke knjige koje vaš dokumentacijski centar izdaje, a nismo to baš spomenuli u ovom vašem gostovanju i obraćanju Hrvatskoj zajednici.
Naravno da ćemo i o tome govoriti i prezentirati što smo sve do sada učinili i izdali što se tiče izdanja. A evo, ja još koristim priliku zahvaliti vam još jednom na pozivu i pozdraviti sve Hrvatice i Hrvatice i sve vaše slušatelje. I evo, nadam se do skorog viđenja.
Hvala vam lijepo.
Živjeli.